Së paku 25 egjiptian janë mbytur në mesdhe në ultim drejt Evropës për shkak të përmbysjes barkës. Lajmi vjen nga forcat e sigurisë Egjiptit, të cilat nuk kanë saktësuar datën e kësaj tragjedie të re. Ndërkaq sot në kanalin e Sicilisë, roja bregdetare shpëtoi 599 emigrant. Zgjidhet dhe kriza e kufirit Itali-Austri. Pas takimit ndërmjet ministrave të brendshëm të dy vendeve, u sqarua se Vjena ka ndërmend të shtojë kontrollet në kufi, por nuk do të ndërtoj as një lloj muri e nuk dëshiron të mbyll kufirin në kundërshtim me çka u thanë fillim. Pavarësisht nga ky rast, në Evropë shtohen masat e politikat që përpiqen të mbajnë emigrantët e refugjatët jashtë kontinentit. Kryetari i Këshillit Papnor për emigrantët, kardinali Antonio Maria Velio, flet për një Evropë të shurdhër e egoiste në intervistën me Radio Vatikanin.
Kur lexoj këto lajme, më kap një trishtim i madh, sepse Evropa po humb tiparet e saj. Evropa ka qenë gjithnjë kontinenti i respektit për të drejtat e njeriut, për pakicat fetare, kontinenti i solidaritetit. Të gjitha vlera që tashmë kanë humbur fatkeqësisht, ose së paku kjo është ndjesia e përgjithshme. Evropa mbyllet, Ballkani mbyllet, bëndet e Mesdheut mbyllen. Po çfarë Evropë është kjo? E pyetja tjetër, a ka pasur ndonjëherë bashkim evropian? Unë kam thënë dhe e kam menduar gjithnjë se vështirë të kemi një Evropë të bashkuar, nga pikpamja ekonomike, po, por nga pikpamja kulturore, politike, vështirë që vende si Anglia, Franca, Italia apo Gjermania, të cilët kanë pasur secili një histori të madhe të vetën, të arrijnë të bashkohen e të kenë një mendje të vetme që të mendoj një politikë të vetme. Janë në kërkim të këtij bashkimi, por fatkeqësisht, kur është fjala për politikë, Evropa mungon, e mbizotron egoizmi i shteteve të veçanta. Kjo ka sjell rritjen e grupeve të djathta anti-europeiste, e kjo do të thotë mure. Kjo do të thotë se refugjatët i kthejnë mbrapsht në Turqi. Shoh një mendje shkurtësi dhe egoizëm, as pak të denja për Evropën, por ky është imazhi që ajo jep për vetveten në këtë çast.